në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Austria flet pro Kosovës, Azerbajxhani dhe Bielorusia mbështesin Beogradin në ditën e tretë të gjykimit në Hagë. Kuvendi i Kosovës refuzon kërkesën e Partisë Demokratike për të diskutuar mbi sigurinë dhe rastin Blaca. Opozita kërkon që fjalën e fundit ta ketë drejtësia, jo politika. Thellohet kriza me serbëve të Kosovës pas përjashtimit nga Këshilli Nacional Serb të Rade Trajkovicit. Kosova dhe Maqedonia nënshkruajnë marrëveshje në fushën e policisë. Putini dhe Medvedevi në Garë paralajmërojnë kandidimin për zgjedhjet presidenciale të 2012-s. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në hapjet e emisionit kalëm në Hagu, sot kanë vazhduar seanca dëgjimore mbi lejshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Austria ka folur në mbështetje të pavarësisë derisa dysh Republikat Sovjetike kanë mbështetur qëndrimin e Serbisë. Holsit nga Haga e sjellë dërguar Ynat Jemi Lazim Koci.
I pari në seancën e sot me dëgjimore para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë ka folur profesori i Austrisë Helmut Tiki. Ai ka thënë se shpallja e pavarësisë është konform me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutën 1244. E drejta ndërkëmtare nuk përmban dispozita që ndalojnë shpallin e pavarësis, ka thënë përfaqësuesi austriake, për të shtuar se shpallja pavarësis është bërën nga të zgjedhurit në rrugë demokratike të Kosovës dhe jo nga institucionet e përkoshme. Në vazhdim ai ka pohuar se nuk ka kontradiktë ndërmjet integritetit territorial dhe shpalljes së pavarësisë. Për të ilustruar këtë tezë, Helmut Tiki ka thënë se nga fillimi i viteve të 90-ta, deklaratat e pavarësisë kanë bërë edhe Slovenia, Kroacia, Bosnia dhe Maqedonia dhe kjo nuk ka paraqitur shkelje të së drejtës së ndërkombëtare.
However, opinion number 9 could not anticipate the future developments and the events unfolding.
Duke thënë se komisioni i Badinterit nuk konteston shpalljen e pavarësisë së Kosovës, përfaqësuesi i Austrisë në vazhdim ka theksuar se në drejtën ndërkombëtare nuk ndalohet dhe as sankcionohet secesioni, sepse aspekti i respektimit të integritetit territorial vlen vetëm në raportet e ndërshtetërore. Ai ka përsëritur tezën e mbështetjes të pavarësisë së Kosovës, që thon se rezoluta 1244 nuk ka asnjë dispozit që do të ndalonte pavarësimin e Kosovës. Helmut Tiki ka konstatuar se drejta ndërkombëtare nuk sankcionon çështjen e shpalljes së pavarësisë dhe ka shtuar se njohja e Kosovës nga 63 vende dhe fshinjët dëshmon se shpallja e pavarësisë ishte konform normave ndërkombëtare. Austria fton gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë që të konstatojë se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka përfunduar Helmut Tiki. Oratori dytë ishte përfaqësuesi i Azerbajxhanit Aghshin Mehdiev, i cili tha se vendimi i gjykatës ndërkombëtare do të ketë ndikim të madh në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ai ka pohuar se shpallja e pavarësisë nuk është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare.
International law does not remain indifferent to situations where an attempt to create a new state through
secesioni gjithmonë ka qenë shkelje të drejtës ndërkombëtare nëse nuk është realizuar me marrëveshje, ka thënë përfaqësuesi i Azerbajxhanit Aghshin Mehdiev. Ai në vazhdim ka pohuar se fakti që e drejta ndërkombëtare nuk e sankcionon çështjen e secesionit nuk do të thotë që ajo të legjitimohet. Mehdiev është thirrur në votimin në Kombet e Bashkuara për hapjen e procesit në Hagë për të ilustruar sipas tij jo lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Duke folur për integritetin territorial, ai ka thënë se ky është parim fundamental në të drejtën ndërkombëtare. Mehdiev ka pranuar se ky parim nuk është çështje e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe të drejtës ndërkombëtare, por megjithatë ka shtuar se diskutimi nuk mund të përjashtohet. E fundit sot ka folur përfaqësuesja e Belorusisë Elena Gritskenko, që fillimisht ka thënë se GND-ja është kompetente dhe e thirrur për të dhënë mendim për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ajo u është referuar dokumenteve të Kombeve të Bashkuar dhe kartës së Helsinkit, në saksisht paragrafeve që kërkojnë respektimin e integritetit territorial. Belorusia respekton të drejtën e popujve për vetëvendosje, por vetëm në raste të caktuara të situatave koloniale. Në rastin e Kosovës nuk mund të zbatohet parimi i vetëvendosjes që del nga pozita koloniale, sepse ajo e cilë nuk ka qenë, ka thënë Elena Gritskenko, për të shtuar.
The authorities of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
Me kushtetutën e vitit 1974, Kosova ka gëzuar të gjitha të drejtat politike, ekonomike dhe kulturore si republika tjera, me përjashtim të drejtës për shkëputje, ka përfunduar Elena Gritskenko nga Belorusia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Haga, Melazin Koci.
Dhe pas raportit mbi zhvillimet e sotme në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, lidhemi me të dërguarin tonë në Hagë, Melazim Koci. Melazim, përshëndetje.
Përshëndetje, Liriana.
Melazim, si do t'i përmblidhje këto tre ditë të para të seancave dëgjimore?
Përshtypja parë është se parashikimet se cilat vende do të jenë në anën e Kosovës dhe cilat në anën e Serbisë kanë dalë të sakta. Pra, dyta vendet që është parashikuar të mbështesin qëndrimin e Kosovës i kanë bërë këtë, po flasë për vendet që janë deklaruar dhe i tash dhe nënën tjetër e është të mbështetë dhe pozicioni i Serbisë nga ato vendet që është pritur. Ajo që është karakteristikë tjetër është fakti që debati në Hagë është fokusuar të 3 deri 4 çështje. Njëra ka të bëjë me rezultatin 12-44, tjetra ka të bëjë me faktin nëse gjyqi ndërkombëtar i Hagës është kompetent fare për të debatuar rreth çështjes së pavarësisë së Kosovës, e treta është çështja e vetëvendosjes dhe e fundit është do të thotë çështja e integritetit territorial. Pra, Ilian, këto janë çështjet rreth cilave është fokusuar debati gjatë këtyre 3 ditëve.
Me lazim do të ndalesha tek njëra nga çështjet e pikërisht sa është e aftë apo sa është kompetente e gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për të përcaktuar të drejtën e një territori për të shpallur shtet. Cilat janë argumentat në këtë drejtim?
Pala që mbron pozicionin e Kosovës thotë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk është kompetente për të bënë çfarë do të thotë vlerësimi, për faktin e thjeshtë që shkëputja, secesioni ose pavarësimi i një vendi nuk është çështje e sankcionuar në të drejtën ndërkombëtare. Madje njëri nga mbështetësit e pozicionit të Kosovës tha se edhe nëse gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë jep vlerësim negativ për pavarësinë e Kosovës, kjo nuk do të ketë asnjë efekt praktik në rreth të çështjes së Kosovës. Nga ana tjetër është pala tjetër, do të thotë pala që mbron pozicionin e Serbisë, e cila insiston që bashkësia ndërkombëtare, në fakt se gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë është kompetent dhe duhet të japë mendimin e vetë rreth të çështjes së pavarësisë së Kosovës.
Me lazim do t'i rikthehem sërish çështjes së gjykatës ndërkombëtare, por do të kaloja në një tjetër element hyrë përmendët, dhe është pikërisht rezoluta 1244, e cila deri tani është përfolur si pika më e fortë e Serbisë. Në fakt, çfarë ka treguar seanca dëgjimore deri tani?
Seanca dëgjimore ka treguar të kundërtën e asaj që Serbia pretendon. Mbështetësit e pavarësisë së Kosovës thonë se në përmbajtjen në brendin e rezultatit 1244 nuk ka asnjë dispozit, asnjë term që do të ndalonte, siç thot pala serbe, shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, pala serbe thotë se me këtë rezolutë, jo vetëm pala serbe, por edhe vendet që mbështesin Serbinë, se me këtë rezolutë është garantuar integriteti territorial i Serbisë. Në këtë rast më duhet të them se bëhet një ngatrim i termave sepse në rezolutën 1244 përmendet Jugosllavia si Suazë. Në këtë që Serbia dhe vendet që mbështesin atë thirrën në Serbinë. Do thotë tu ka një diskrepancë ndërmjet asaj që thuhet dhe përmbajtjes së rezolutës.
Me lazim në këtë përballje argumentash duket se ka dalë në sipërfaqe edhe një problem që lidhet me vetë gjykatën ndërkombëtare drejtësisë dhe sistemin ligjor ndërkombëtar për çështje që lidhen me sovranitetin dhe shpalljen e pavarësisë apo të drejtën për vetëvendosje të popujve. Nga përshtypja e përgjithshme në kontakte me ekspertët, me pjesëmarrësit apo dhe mediat atje, a mund të na thuash nëse ligji ndërkombëtar në fakt nga rasti i Kosovës do duhet të ndryshojë, të përshtatet më shumë me shekullin e 21?
Këtë drejtë Ilirian, sepse ekspert të njohur ndërkombëtar këtu thonë se për faktin që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë sipas tyre nuk është kompetente të japë mendim për një çështje siç është pavarësia e Kosovës, vetvetiu imponon në shtrën çështjen tjetër. Pse atëherë do thotë ky organizëm i Kombeve të Bashkuara, pse ky organizëm fare ka marrë në shqyrtim një çështje të tillë, dhe një pyetje tjetër edhe më pesh. Në fakt, shtrohet dilema nëse organizimi tashmë i Kombeve të Bashkuara është në harmoni me zhvillimet që kanë pasuar nga viti 45 deri sot.
Me lazim dhe krejt në fund një çështje teknike, delegacionet zyrtare të Kosovës dhe të Serbisë a vazhdojnë të jenë të pranishëm në të gjitha seancat?
Po, ato vazhdojnë të jenë të pranishëm në të gjitha seancat, por ajo që jetohet këtu në Hagë do të thotë është prania gjithnjë në rrallë delegacionit serb në mesin e gazetarëve.
Me lazim të falemderit për këtë përmbledhje të informacioneve dhe atmosferës në Hagë. Të nderuar dëgjues, me zhvillimet më të fundit nga Haga do të vazhdojmë t'ju informojmë në çdo edicion të programit të Radios Evropa e Lirë, ndërkohë që informacionet mund t'i merrni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, ministrat e brendshëm të Kosovës dhe Maqedonisë Zenon Pajaziti dhe Gordana Jankulovska nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e policisë. Marrëveshja i hap dyert marrëveshjeve tjera dhe bashkëpunimit më të thellë mes dy vendeve, tha Pajaziti. Jankulovska tha se marrëveshja është prehje e miqësisë mes dy shteteve dhe thellimit të bashkëpunimit të mëtejm. Marrëveshjen duhet ta vazhdojmë me bashkëpunimin në luftën kundër korrupsionit, kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit organizuar, tha Jankulovska. Sërish Prishtin, Euleksi do të mbroj konfidencialitetin e hetimeve lidhur me pohimet e bëra nga Nazim Blaca. Aktualisht hetimet po i zhvillon Prokuroria Speciale në bashkëpunim me policinë, njoftoi Euleksi. Ky i fundit kërkoi nga të gjithë respektimin e konfidencialitetit në mënyrë që drejtësia të ndahet në mënyrë të barabartë. Sarajevë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë të shqetësuar për mosgatishmërinë e Bosnjës dhe Hercegovinës për pjesëmarrje të plot në integrimet euroatlantike, tha zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg. Gjatë një vizite në Sarajevë, Steinberg tha se udhëhecit politik të vendit duhet të marrin vendime që do t'i tregojnë NATO-s dhe BE-s se Bosnjë e Hercegovina është e gatshme të bëhet antare e barabartë tyre. Ai tha se bashkësia ndërkombëtare është e gatshme që në këtë rrugtim të ofrojë ndihmën e saj. Bruxelles, zëdhënës i NATO-s tha se vendet antare dhe aleatët janë zotuar me mbi 5000 trupa shtesë për misionin e aleancës në Afganistan.
I can confirm that we have now well over 20 countries that are indicating or have already indicated.
Mund të konfirmoj se kemi mbi 20 vende që kanë sinjalizuar apo tashmë kanë thënë se kanë ndërmend të rritin numrin e forcave të tyre që i kanë në Afganistan, tha zëdhënës i James Apathuraj. Njoftimi i tij vjen pasi Shtetet e Bashkuara thanë se planifikojnë të dërgojnë 30000 trupa shtesë në këtë vend. Por Apathura i shtoi se ka mungesë të trajnerëve për ushtrinë dhe policinë afgane. Në Rom, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Rusia është e gatshme ta bëjë pjesën e saj për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara dhe Evropën që të arrijnë paqe në Afganistan. Ai tha se Rusia është gati të ndihmojë Afganistanin për të transformuar ekonominë, ushtrinë dhe policinë e tij. Kabul, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha sot se ai do të ishte i gatshëm të përpiqet të negocionte me udhëhecit e talibanëve, nëse bisedimet e tilla do ta kishin mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Personalisht unë përfundimisht do të bisedoja me Mulla Omar, i tha Karzai agjencisë Associated Press, por shtoi se ai është i vetëdijshëm se kjo nuk mund të bëhet vetëm prej tij pa mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar. Omar fshehet prej vitit 2001 dhe besohet se jeton në Pakistan. Bagdad, një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e të paktën 5 njerëzve, përfshirë shefit të policisë speciale irakiane kundër trazirave në qytetin Tikrit, vendlindjen e Saddam Husseinit. Policia tha se shpërthimi e vrau kolonelin Ahmad Al-Fahal, dy truprojt e tij dhe dy civil. Sipas policisë, shënjestër e sulmit ishte Al-Fahal, i cili po e vizitonte qendrën e qytetit. Ngjarja bëri që zyrtarët e sigurisë të shpallin orë policore në Tikrit. Rom, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se ai do ta konsideroj rikandidimin edhe për një mandat presidencial në vitin 2012. Deklarata e tij pasoi atë të kryeministrit Vladimir Putin, i cili më herët deklaroi në televizionin shtetror rus se do të konsideroj garimin për president në vitin 2012. Në një konferencë për shtyp në Rom, Medvedev tha: "Nëse Putin nuk e përjashton, nuk e bëj asun." Minsk, tre aktivistë opozitës në Belorusi u burgosën për shkak se organizuan një protest ku njerëzit hodhën vezë mbi një karikaturë të presidentit Aleksandr Lukashenka. Të burgosurit ishin në mesin e grupit që u arrestua të mërkurën, pasi në një rrugë frekuentuese vendosi pikturën e një njeriu me mustaqe i cili përfaqësonte Lukashenkan. Nën karikaturën qëndronte mbishkrimi: "Nëse nuk e doni regjimin, hidhni një vezë mbi mua", kurse para pikturës qëndronin disa kutime vezë. Aktivistët anëtar të grupit opozitar Belorusia e Re u akuzuan për pjesëmarrje në tubim të palejuar dhe u dënuan me 7 deri 15 ditë burg. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar gjendjen e sigurisë në vend si thjeshtëzakonshme dhe ka kërkuar debat urgjent në kuvend. Kërkesat e PDK-s pasuan publikimin e disqeve dhe dokumentave të ndryshme përmes të cilave bëhen akuza për krime të rënda politike të cilat implikojnë zyrtar të kësaj partie. Por kjo kërkesë e PDK-s nuk është pranuar nga pjesa tjetër e deputetëve, kështu që debati për sigurinë është shtyrë pas raundit të dytë të votimeve për kryetaret e komunave. Nga Prishtina, Holsiti sjell Zjadin Gashi.
Kuvendi Kosovës nuk i ka dhënë mbështetje nismës së Partisë Demokratike që të thirret një seancë jashtëzakonshme për të debatuar rreth gjendjes së sigurisë. Duke cilësuar si të jashtëzakonshme gjendjen e sigurisë në Kosovë, shefi i grupit parlamentar të PDK-s Ram Buja tha se kishte mbledhur 46 nënshkrime siç e kërkojnë procedurat për një seancë të tillë të jashtëzakonshme. Buja tha se ditëve të fundit lancimi disqeve dhe informacioneve të ndryshme në të cilat flitet për krime të ndryshme e kanë vënë në atak PDK-n dhe zyrtarët e saj dhe kërkoi që kuvendi të mos mbetet indiferent nga kjo gjendje krijuar.
Un kam një kërkesë nga grupi parlamentar dhe të 46 deputetëve të mbajmë seancë jashtëzakonshme me që situata jashtëzakonshme e sigurisë në Kosovë dhe opinioni qytetar i Kosovës është terrorizuar që sako.
Ndonse proceduralisht u tha se Ram Buja kishte të drejtë të thirrte një seancë të jashtëzakonshme, megjithatë ishte kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi, ai i cili kërkoi të deklarohen edhe shefat e grupeve tjera parlamentare. Krasniqi tha se kryesia kishte preferuar një seancë të rregullt për këtë pikë, por nuk ishte arritur konsenzus, kështu që këtë konsenzus ai kërkoi edhe në kuvend.
Kryesia ka pasur, do të thotë, pak përpara kem pasur në shqyrtim kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ne kem tentuar që të marrim me konsenzus, nuk e marrit konsenzus.
Me Krasniqin është pajtuar edhe lidhja demokratike e Kosovës përmes shefit të grupit parlamentar Lutfi Aziri, po ashtu kundërbajtja së seancës së jashtëzakonshme ishte edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini tha se çështjet kriminale duhet të ulihen organeve të drejtësisë.
Drejtësia duhet të mirret me këtë çështje. Nuk mendojmë se debati do të ndihmojë drejtësisë dhe nuk jemi të interesuar me marr pjesë në debat në këtë fazë, i cili vetëm sa ka me i kompliku çështjet edhe më tepër dhe ka me ndërhyj drejt për drejt në punën e gjyqësorit.
Në vazhdim edhe grupet parlamentare të AKR-s dhe LDD-s nuk e kanë mbështetur mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme, kështu që për të ikur përçarjeve edhe më të mëdha në kuvend, kryesia dhe shefat e grupeve parlamentare e morën pajtimin edhe të PDK-s që një debat i tillë të shtyhet pas raundit të dytë të votimeve për kryetaret e komunave të Kosovës. Të gjitha këto paqartësi në kuvend pasuan zhvillimet në seancën e fundit, kur deputeti i LDD-s Gani Geci akuzoi deputet ministra dhe zëvendës ministra për përfshirje në krime politike. Më pas, deputetet Gani Geci dhe Adem Salihaj publikuan dhe një CD, ku një person me emrin Nazim Blaca, i cili paraqitej aty si ish pjesëtar i shikut, merrte përsi për përfshirjen e tij në krime, kurse urdhërdhënësit e këtyre veprave sipas tij ishin zyrtar të lartë të PDK-s. Andaj në fund PDK përmes Rambujës, edhe pse u pajtua që të shtyhet seanca për sigurinë, ishte insistuese që opinioni të mos mbetet pa i dëgjuar edhe deklaratat e PDK-s për këto akuza të rënda. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Politikania sërbe Rade Trajković e quan në jo legjitim vendimin e Këshillit Nacional Sërb për përjashtimin e saj nga kjo strukturë, për shkak të siç është thënë mbështetjes që ajo i ka dhënë daljes së sërbe në zgjedhjet lokale. Por zyrtarët të këtij këshilli nga veriu i Kosovës thonë se vendimi është i ligjshëm. Për më shumë hollësi të sjell korrespondenti jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Thirrja për pjesëmarrje në zgjedhjet e 15 nëntorit e Rade Trajkovicit i ka kushtuar me përjashtim nga udhëheqësia por edhe nga antarësia e Këshillit Nacional Serb. Ky këshill para disa ditësh ka përjashtuar tërsisht nga strukturat e veta nën presidentin e deritashme për Kosovën Qendrore Rade Trajkovicin nën arsyetimin se ka shkelur statutin e këshillit, duke u bërë thirrje serbëve që të dalin në zgjedhjet organizuara nga institucionet e Kosovës.
Ono što je za mene lično problem, to je pre svega što je vladika Artemije učestvovao u svemu tome na...
Ajo që për mua paraqet problem është se peshkopja Artemije ka marrë pjesë në atakim munëtitet e para të agjërimit për kryqëlindje. Për mua paraqet një porosi të rëndë, për këtë arsye më vjen keq. Ndërsa sa i përket vetë Këshillit Nacional Serb, vendimi është plotësisht jo legal dhe jo legjitim, sepse askush nuk ka marrë pjesë nga veriu i Kosovës, askush nga antarët e Këshillit nga Shtyrpca nuk ka marrë pjesë, por vetëm një numër i vogël njerëzish nga Kosova Qendrore dhe Ana Morava që flet për një falsifikim klasik, është prehur Trajković. Vučić. Drejtuesit të Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore kanë thënë se vendimi është legjitim, ndërka që një nga liderët e këtij Këshilli për Veriun e Kosovës, Marko Jakšić, ka thënë se mospranija e tyre në mbledhjen e mbajtur në Gračanicë ka qenë qëllimshme.
Upravo sa severa Kosova nisu bili prisutni da ne bi gospođa Trajković mogla da kažu da tako kažem.
Në të vërtet nga Veriu nuk kanë qenë të pranishëm në mënyrë që zonja Trajković të mos mund thoshte se nacionalistët serb nga Veriu i Kosovës kanë marrë pjesë në përjashtimin e saj. Takimet i ka dhënë kualitet prania e peshkopit Artemje, i cili po ashtu në një formë ka mbështetur vendimin në Këshillit. Qëndrimet e zonjës Trajković kohëve të fundit kanë qenë shumë të afërta me ato të Natasha Kandiçit, sesa Këshillit Nacional Serb dhe ka qenë në pyetjeve të momenti, koha se kur Këshilli Nacional Serb do ta përjashtonte nga radhët e tij zonjën Trajković, tha Jakšić. Por Radha Trajković mendon se me vendimin për përjashtim Këshilli Nacional Serb ka treguar se aty nuk ka vend për ata që mendojnë ndryshe.
Ovo e Ballkan, atë demokracia.
Ky është Ballkan dhe demokracia është larg, ka thënë Trajković. Në anën tjetër Marko Jakšić thotë se qendrimet e zonjës Trajković nuk përkonin më me ato të Këshillit Nacional Serb, organ ky që nuk i njeh institucionet e Kosovës. Megjithëse thirrja për të dalë në zgjedhje ka qenë shkak i përjashtimit të saj, Radha Trajković vazhdon të mbështesë zgjedhjet. Ajo thotë se aktualisht është duke u marrë me fushatën për kandidatin serb që ka hyrë në balotë në Novobërd. Serbët e Kosovës janë ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e 15 nëntorit, zgjedhje këto që u mundësuan atyre fitimin e tri komunave të reja me shumicë serbe dhe zgjerimin e një aktuales. Ndësit janë bërë kryesisht në via gjeografike, Veriu ka qenë kundër, ndërsa shumica e serbëve në jug të lumit i bërë pro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Edhe në Kosovë shënuar 30 orë dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara. Me këtë rast përfaqësues të këtij grupimi kanë kërkuar trajtim më të mirë nga institucionet dhe shoqëria. Për më tepër nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuara, kjo kategori shoqërisë ka kërkuar trajtime më të mirë nga institucionet dhe shoqëria përgjithshme kosovare. Në një konferencë të organizuar me rastin e shënimit të kësaj dite, përfaqësues të personave me nevoja të veçanta thonë se jo rallëherë diskriminimi, abuzimi, mundësitë jo të barabarta për edukim, punësim dhe pjesëmarrje aktive në shoqëri janë fakte të shpeshta të jetës së këtyre personave. Afri Maliqi, udhëheqës i organizatës Hendikos, tha se nevojitet që institucionet dhe shoqëria kosovare të vetë diësojnë dhe të kenë një qasje të drejtë ndaj kësaj kategorie.
Kjo ditë duhet të na bëjë të kuptojmë se sot personat me aftësi të kufizuar në Republikën e Kosovës në raport me standardet ndërkombëtare janë në gjendje shumë më të rëndë se sa që duhet të ishin sipas dokumenteve dhe konventave tjera ndërkombëtare.
Lidhur me problemet e kësaj kategorie të shoqërisë, Maliqi përmendi vërejtjet që janë bërë edhe në raportin e progresit për Kosovën,
i cili thekson që integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla është ende i pamjaftueshëm. Ende mungon një strategji mbi çështjet e personave me aftësi të kufizuar, mungon statistika reale mbi numrin e personave me aftësi të kufizuar, ka mungesë serioze në integrimin e personave me aftësi të kufizuar mendore në shoqëri.
Në anën tjetër, Bujar Kadriu, përfaqësues i koalicionit për personat me aftësi të kufizuara, tha se jetën e këtyre personave po e rendon shumë edhe mos e zbatimi ligjeve dhe mekanizmave që përfshin çështjen e personave me aftësi të kufizuara.
Ne mendojmë që standardi kryesor drejt respektimit tyne është një implementimi i legislacionit të Kosovës.
Një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës ndërkaq është përmirësimi i kushteve të personave me nevoja të veçanta. Kështu tha Habit Hajredini, drejtori në zyrën për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë së Kosovës. Në këtë kuadër ai tha se qeveria e Kosovës në prill të këtij viti ka aprovuar planin kombëtar të veprimit për persona me aftësi të kufizuara.
Dhe që nga shtatori i këtij viti institucionet e Republikës Kosovës, gjithë aktorët që janë të involvuar në punë, shoqëria civile dhe mekanizmat tjerë vendor dhe ndërkombëtar janë duke punuar në implementimin e këtij plani kombëtar. Ky edhe është dokumenti kryesor që paraqet objektiva qarta për të realizuar detyra konkrete nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës.
Ndryshe 30-tori dita ndërkombëtare personave me aftësi të kufizuara në Kosovë shënohet çdo vit me qëllim për të nxitur njohjen e të drejtave njerëzore të personave me aftësi të kufizuara, që supozohet se përbëjnë 7% të popullatës kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave për ndarësimin në Bashkimin Evropian dhe paralelisht do të zhvillohet dhe procesi zgjidhjes së kontestit rreth emrit. Është ky vlerësimi që japin partitë në pushtet. Por opozita është dyshuese dhe kërkon takim urgjent të partive kryesore politike për hartimin e një deklarate të përbashkët për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ekspertët thonë se bllokimi eventual nga ana e Greqisë do të shkaktonte çrregullime politike në Maqedoni. Në vazhdim kemi kronikën nga Shkupi, përgatitur nga korrespondenti ynë atje Yusuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet ende besojnë se në samitin e dhjetorit Maqedonia do të merr datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në koalicion me Partinë VMRO DPMNE të kryeministrit Nikola Gruevski, konsiderojnë se Maqedonia dhe Greqia do të gjejnë modalitete që kontesti rreth emrit të zgjidhet paralelisht me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Besojmë se deri me 7 dhjetor do të rezultojë me kompromis rreth gjetjes modalitetit të mos pengimit të Republikës së Maqedonisë për fillim të bisedimeve për antarësim të përfaqësueshëm në Unionin Evropian dhe në një rrugë paralele, domethënë një proces paralel të vazhdohet me gjetjen përfundimtare të kompromisit për zgjedhjen përfundimtare të kontestit me emrin që ka Republika e Maqedonisë dhe Republika e Greqisë,
deklaroi Tala Xhaferi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në takimin e fundit me kryetarin e Komisionit Evropian Barroso, kryeministri Gruevski tha se Greqia do të ketë 10 shanse për të bllokuar antarësimin e Maqedonisë në BE, por të paktën këtë të mos e bëj tani kur pritet caktimi i datës për çeljen e negociatave. Gruevski tha se sipas rregullave të Bashkimit Evropian, qeveria greke ka mundësinë që të paktën të bllokojë 70 herë gjatë hapjes dhe mbylljes së 35 kapitujve, para se të ketë edhe shansin e fundit kur do të duhet të kalojë në parlament vendimi përfundimtar për antarësimin e të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, partitë opozitare janë skeptike rreth marrjes së datës. Kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani ka ftuar kryeministrin e Maqedonisë që të inicojë një takim urgjent mes liderëve të partive politike, në të cilin do të harmonizoheshin qëndrimet sa i takon çështjes së kontestit rreth emrit me Greqinë.
Të dalim me një kornizë, me një dokument, i cili do të jetë dokumenti i nënshkruar nga gjithë partitë politike, dokument i nënshkruar nga gjithë intelektualt, organizata gjeqeveritare që përkrajnë këtë zgjidhje. Dhe dyta, këtë dokument që dorëzohet edhe miqve tanë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe miqve tanë europian, edhe zotit Nimic, edhe palës grek.
Nga ana tjetër, organizatat gjeqeveritare që merren me çështjet e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë e prishjes së stabilitetit politik në vend nëse në samitin e dhjetorit të BE-s bllokohet procesi i integrimit të Maqedonisë.
Maqedonia kako jedna od državite svetla točka od izvoznik na stabilnost.
Maqedonia për momentin prodhon stabilitet, por me bllokadën greke ajo do të bëhet shtet që do të eksportojë stabilitet politik. Andaj është domosdoshme që Komisioni Evropian të përcaktojë datën për fillimin e bisedimeve, tha Lidia Dimovska nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ajo po ashtu i bëri thirrje dhe qeverisë për angazhim më të madh në zgjidhjen e kontestit, pasi marrja e datës për fillimin e bisedimeve do të ndikonte pozitivisht tek qytetarët e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Austria flet pro Kosovës, Azerbajxhani dhe Bielorusia mbështesin Beogradin në ditën e tretë të gjykimit në Hagë. Delegacioni serb në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kufizon komunikimin me mediat. Kosova dhe Maqedonia nënshkruajnë marrëveshje në fushën e policisë. Të llohet kriza me serbët Kosovës pas përjashtimit nga Këshilli Nacional Serb Rada Trajkovićit. Putini dhe Medvedevi në garë paralajmërojnë kandidimin për zgjedhjet presidenciale të 2012-s. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.